Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Pozdravujem vás spoza mikrofónu Trnavského rádia. Som stále Andrej Dobrodka z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave a opäť ideme meditovať o niečom vedeckom. Mám tu ďalšieho hostia. Ja začnem z hurta. Hosťom je Mariana Derži, naša asi najčerstvejšia kolegyňa. Mariana, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie a pozdravujem aj poslucháčov Trnavského rádia.
Presne toho. Mám pravdu, že si najčerstvejší náš kolega?
Asi nie, po mne ešte prišiel Michal Skarba, ktorý tu bol minule.
Á, on je po tebe, dobre. Ináč, čo som minule zabudol aj povedať, že prvýka, keď tu Mišo bol, tak ešte bol taký náš nepriamy kolega, iba člen Univerzitného vedeckého parku, ale už sedí u nás, čiže má svoju cimru a chodím ho tam otravovať. Čiže pravda, takže nie si najčerstvejší náš kolega. Prečo som ťa zavolal? Ja som aj minulé relácie už naznačoval, že prečo si vyberám témy, aké si vyberám. Začali sme nejakými jónmi. Nie je to veľmi prekvapivé, keďže my sme jónové centrum, potom niečo s atómy, potom sme atómy rozbili na, ako sa u nás hovorí, na Frankfurtce, či na tie najjemnejšie elementárne častice, no a potom sme začali spájať atómy do molekúl. Takže patrilo by sa pokračovať v tomto trende, takže poďme vytvoriť nejaké vyššie štruktúry. Mal som dve možnosti, buď nejaké makromolekuly, či nejaké proteíny, DNA a podobne, to by chcel biológa, alebo pospájame ďalej atómy nie do molekúl, ale do väčších štruktúr, čiže nejaké amorfné látky, kryštály, a to je presne tvoje kung fu, že?
Áno, hlavne tie kryštalické látky a presnejšie kryštály.
Kryštál, dobre. Budeš nám hovoriť o kryštáloch. Ja sa budem snažiť pýtať sa, pretože v tomto som naozaj čistý jelen. Ale najskôr, Mariana, takže nie si najčerstvejší kolega, ale si veľmi čerstvý kolega. Ako si sa dostala k nám do Trnavy?
Tak veľkou obkľukou by som povedala. Začala som v Bratislave, kde som vyštudovala matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského a potom cez Krakov, Varšavu, Paríž, Padovu postupne som sa dopracovala až do stredoeurópskej Trnavy.
Však to ti trvalo, musíš prejsť všetko možné, aby zistila, kde je dobre.
To je pravda.
Inak my sme zistili pri nejakej takej súkromnej debate, kedy prevčelom, že my sme asi aj spolu promovali. Keby ešte existovalo nejaké VHS prehrávače, tak možno by som ťa na tej páske aj zbadal. Čiže v podstate ty si chodila na matfis vtedy, kedy ja akurát iné poschodie. Ty si bol aký odbor?
Ale áno, to bolo aj pre mňa veľké prekvapenie, keď sme to zistili s Andrejom asi pred pár dňami, že sme skončili ten istý rok. To kvôli tomu, že ja som o jeden rok dlhšie študovala, keďže som študovala viac odborov na začiatku. A ty si niekde odbehol na chvíľočku.
Áno.
Takže potom sme skončili v tom istom ročníku na matfize, hoci sme sa nestretli.
Aký odbor?
Bol to odbor biofyzika a molekulová fyzika.
To aj neviem, kde ste sedeli.
Niekde úplne inde, lebo všetky spolužiakov som poznala, ale teba nie.
To kto mňa nepozná, tak to naozaj je veľký neúspech. Dobre, Mary, čiže biofyzika, potom asi nejaký doktorát?
Áno, z toho matfizu som odišla do Slovenskej akadémie vied v Bratislave cez kopec, čiže len som preskočila zoologickú záhradu. Bola som na stavke na ústave anorganickej chémie. Tam som si spravila doktorát z chemickej fyziky. A tam som vlastne prvýkrát začala sa zaujímať o kryštály a presnejšie o počítačové modelovanie.
Dobre, tu ťa zastavím. Chemická fyzika. Čo to je? Pretože, a čo je ešte najväčšia sranda na tom, že nielen, že neviem, čo to je chemická fyzika, ale vôbec netuším, aký je rozdiel medzi chemickou fyzikou a fyzikálnou chémiou.
No túto otázku ani ja nemám rada, lebo je to veľmi zlá otázka, lebo to môže znamenať veľmi veľa rôznych vecí. U mňa úplne úprimne v podstate to znamenalo to, že ja som bola fyzička, človek, čo vyštudoval fyziku, ocitla som sa na ústave anorganickej chémie, takže keďže zo mňa nechceli urobiť chemičku, tak sme povedali, že to bude chemická fyzika.
Ale vodka. To niečo poviem, ako u nás robíš PhD buď z astronomie, alebo z astrofyziky. No dobre, no tak. OK. Dobre, urobili sme PhD. Potom nasledujú nejaké postdoky. Ty si mala pomerne aktívne postdoky. Kde si, kam si?
Áno, hneď po obhajobe doktorátu som sa vybrala do Krakova. Vtedy to bol ústav, celý čas to je ústav jadrovej fyziky. I keď jadrovú fyziku sme tam nerobili s kolegami, my sme boli taký ostrov fyzikou, ktorí robia tuhú látku. Zaoberajú sa s počítačovým modelovaním materiálov v tuhej fáze.
Tam si bola koľko asi?
Tam som bola presne rok. A potom, po tom roku som odišla do Varšavy a tam som sa už odčítla v chemickom laboratóriu. Boli to anorganickí chemici a bolo to technologické laboratórium, ktoré sa zameriava na syntézu nových anorganických zlúčenín so zaujímavými vlastnosťami. Hlavne im išlo o nové magnetické a elektrické vlastnosti. A tam mojou úlohou bolo pomôcť naviesť tú syntézu, zistiť, ktorými smermi máme sa vydať pri hľadaní nových materiálov, pretože tie syntézy sú náročné, drahé aj na čas, aj na materiál a predsa v tom počítači je to pre nás oveľa jednoduchšie si namodelovať nejakú situáciu a pomôcť kolegom, že to áno, alebo to nie.
Jasné, takže to je to, čo si spomenal, to počítačové modelovanie.
Áno.
Dobre, k tomu sa dostaneme neskôr. Dobre, skončili sme vo Varšave, tam si bolo ako dlho?
No, tam som v podstate, dá sa povedať, že bola 9 rokov, pretože hoci som potom odišla na rôzne projektové stáže odtiaľ, ale celý čas ešte som tam bola zamestnaná. No a počas toho teda som odišla do toho Parížu.
Jasné, tam čo? A tam, toto napríklad o tebe aj neviem. Viem, že Polsko, tam si docela aktívna, potom nejaká Padova. A Paríž? Čo bolo v Paríži?
V Paríži môj muž tam dostal pracovnú ponuku, tak sme si povedali, že poďme sa tam pozrieť, že ako sa tam žije, naučiť sa po francúzsky.
A naučila si sa?
Došlo to až tak ďaleko, že keď som odchádzala, už som telefonovala po francúzsky. Ale tedy priznám sa, že teraz sa naspäť musím naučiť všetko, lebo v Taliansku som všetko zabudla.
A tam ako dlho? Lebo túto časť nejak nevnímam. Toto je prvá novinka.
Tam som bola pár mesiacov ako pozvaný host jedného pána profesora na Univerzite chemie Paris Tech.
Dobre, Padova?
A potom prišla Padova a tam to bolo tiež veľmi pre mňa zaujímavé, pretože v tom Paríži tam som sa učila, čo sú to tzv. Kvantové bodky. Môžeme si potom niečo viac o tom povedať. V podstate ide o nanoštruktúry v tvare guličky. A potom som teda odišla do tej Padovy a tam som sa dala dokopy s mineralógmi, fyzikmi, geológmi. A začala som sa trošku viac zaujímať o diamanty a také nečistoty minerálne v diamantoch.
Dobre, takže všetkými smermi si išla. Ja som sa pýtal schválne na to, kde si bola koľko, čiže vyzerá to, že niekoľko rokov. Áno. A práve to, že si bola niekoľko rokov v zahraničí, tak si sa nejakým špecifickým spôsobom dostala k nám do Trnavy, nejaký projekt návraty.
Áno, nebolo to úplne také jednoznačné s tým projektom návraty, ale poďme takto. Dostala som sa sem prvýkrát takou úplnou náhodou. Ja som o Trnave nevedela. Nevedela som o tom, že tu nie je nejaký ústav výskumu progresívnych technológií, kde teraz spolupracujeme. A dozvedela som sa to od bývalých kolegov z vysokej školy, že také niečo tu je. No a potom takýmto štýlom prvýkrát som sa sem dostala a neskôr sa dozvedela o možnosti prísť cez schému návraty ministerstva školstva.
Áno, len tak pre upresnenie, to je schéma ministerstva školstva, ktorými sa snaží naša vláda pritiahnuť naspäť takých nejakých zblúdilých vedcov, ktorí nabrali veľa skúseností, získali kontakty v zahraničí. Proste spôsob, ako ich pritiahnuť naspäť sem a dať im nejaké lepšie podmienky. Takže patríš medzi takú tú skupinu zavolaných naspäť, poviem to takto čudným spôsobom. Bolo to dobré rozhodnutie?
Jednoznačne.
Dobre, odno sa môžeme o tom ľudskejšom aspekte porozprávať neskôr. Dobre, ja som zaznamenal, že ty si tematicky dosť lietala hore-dole. Počul som nejaké, napríklad sme spomenuli nejaké kryštály, nejaké počačové modelovanie, potom nejaká kvantová bodka, potom nejaká mineralógia. Naozaj si lietala s témy do témy, alebo to má všetko niečo spoločné?
Ono to znie, ako keby som lietala s témy do témy, ale nie je to tak. Všetko to malo jeden spoločný menovateľ a to bol kryštál.
Dobre, tak sa porozprávame o kryštáloch.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Piate vydanie Vedy pri víne, štúdio Trnavského rádia. Rozprávam sa s hostkou, alebo s hosťom ženského rodu Marianou Derži. a ideme sa rozprávať o pevných látkach, o tuhých látkach alebo o kryštáloch. Skús.
No tak možno začneme hneď veľmi jednoducho, že môžeme mať teda plynné, kvapalné skupenstvo a potom pevné látky. A vlastne tu na sa zastavíme, že teda napríklad na príklade vody, ktorá ju poznám, keď hovoríme, že voda, hovoríme o tekutine, ktorú keď zohrejeme, sa vyparí, dostaneme plyn a keď ho zachladíme, tak dostaneme pevnú látku. A práve v prípade zachladenia vody dostaneme kryštál.
Čiže lat.
Čiže lat.
Tak.
Tuhá látka nemusí byť len kryštál. Môže byť alebo kryštál, alebo amorfná. A tu napochopíme, aký je rozdiel medzi kryštalickou a amorfnou látkou. Podstatný rozdiel je v uložení, usporiadaní atómov v tom materiáli, v tej látke. Kdežto v amorfnej látke to usporiadanie je náhodné, je chaotické, takisto ako v plyne alebo v tekutine. Vo väčšine prípadov, tak v tuhej látke je to takisto.
Dobre, ale v amorfnej látke je chaotické rozloženie prvkov, ale nie je medzi nimi vzájomný pohyb, hej?
Atómov. Aj v tuhej látke sa atómy pohybujú, ale ten pohyb je do značnej miery zabrzdený. Celý čas tam môže prebiehať rotačný pohyb, rôzne vibračné pohyby. Dokonca aj translančné pohyby môžu nastať v kryštáli, ale prevažne hovoríme o vibračných a rotačných pohyboch. No a teraz tie atómy, ak sú krásne poukladané jeden vedľa druhého, tak hovoríme, že tvoria kryštál. A tvoria kryštál vtedy, ak vieme scharakterizovať takýto materiál nejakým, povedzme si to, nejakým vzorom, ktorý sa nám opakuje v priestore.
Príklad, daj nejaký príklad. Ja, čo poznám absolútne aj kryštál NaCl, kuchynská sol. Myslím, že sme to aj spomínali s Michalom Skarbom v minulé relácie, ale aby to bolo také nejaké kompaktné aj dneska, takže skús ešte raz sol, kuchynská sol.
Tak napríklad kuchynská sol, tak tam ten element, ktorý sa nám opakuje, tak je to taká kocka, hovoríme kubická mriežka. A v tej kocke máme 8 atómov, 4 atómy chlóru a 4 atómy sodíka. A teraz atómy sodíka sa nachádza jeden v rohu tej kocky a potom druhý sa nachádza v strede steny. Čiže keď máme 8 rohov, tak v každom z tých rohov máme atóm a potom máme 2, 4, 6 stien, tak na každej z tých stien sa nachádza atóm sodíka.
Jasné, čiže pre tých, ktorí potrebujú, treba stopnúť, zobrať si do ruky kocku a presne si dať od tých rohov, čo treba.
Áno, ale možno, že by sme to mohli povedať jednoduchšie. Napríklad na príklade kachličky. Kachličkujeme doma kúpeľňu alebo dávame podlahu. Tak jedna tá kachlička je taký základný element, z ktorej vyskladáme celú podlahu alebo vykachličkujeme celý priestor, tak takto je to nejak aj v kryštáli, že máme nejakú základnú jednotku, ktorá sa nám stále opakuje, nejaký zhluk atómov, ktorý je stále ten istý.
Jasne, my sme to spomínali, keď sme mali aj s Mišom Skarbom rozprávu o uhlíku, už sme hovorili o grafene, čiže to je asi také priblíženie tej vykachličkovanej kuchyni, že prakticky tam už sme dali taký náznak kryštálov. To je vidieť, že tie témy sa proste prelínajú jedna s druhou. Dobre, čiže si spomenul, amorfné látky sú také nejaké chaotické alebo chaotické usporiadanie atomov. Bavili sme sa o nejakom kryštále. Veľmi jednoduchý kryštál bol teda, ja som spomenul grafén, ty si spomenula kuchynskú sol, alebo ja som ťa vyzval, aby sme opísali kuchynskú sol. Skomplikujme to.
Možno najprv ešte trošku zjednodušme, lebo tá sol mohla byť ťažká. Ešte jednoduchšie sú napríklad kovy. Či čistý kov, napríklad striebro, zlato alebo meď. Všetky kovy stvoria kryštály.
Čiže zjednodušne, ak má niekto zlatý prsteň na ruke, to je kryštál.
Áno, a väčšinou ten zlatý nie je 100% zlatý, ale má v ňom ešte aj striebro a meď a nikel. Takže je to zmes rôznych atómov, ale celý čas je kryštál. Kryštalická látka. No a úplne najjednoduchšie najťažšie pravidlo, ako získame kryštálovú štruktúru, je také, že si zoberieme napríklad biliardové loptičky a hodíme ich do krabice, toľko, koľko sa ich tam len zmestí. A keď sa na to pozrieme, tak uvidíme, že sa nám poukladali po vrstvách a vždy nad jednu vrstvu sa tá druhá vrstva atomov uloží tak, aby tie atomy druhej vrstvy zapadli do medzier tej prvej vrstvy. Áno, pretože guličkami nevieme zaplniť celý priestor. Vždy, keď ich dáme, neviem ako tesne vedľa seba, vždy je tam taký hluchý priestor medzi napríklad troma najbližšie uloženými guličkami. Čiže toto je také najzákladnejšie pravidlo, ktoré sa realizuje napríklad v tých kovoch, ako sa tvorí kryštál.
Dobre. Teraz rozmýšľam, ako sa spýtať ďalej. Stále, alebo dobre, budem trvať na tej pôvodnej otázke. Skomplikujme to. Daj nejaký príklad niečoho komplikovanejšieho, nejakého komplikovanejšieho kryštála, alebo kryštál, ktorý už je naozaj komplikovaný.
Tak teraz sme to mohli skomplikovať, pretože napríklad, keď som povedala, že kovy sú kryštalické, sú to kryštalické látky, čo to znamená? Možno to by sme mohli vysvetliť, pretože poznáme pojem, ako je monokryštál a polykryštál. Monokryštál to je jeden veľký kryštál, do ktorého keď sa pozrieme dovnútra, tak máme to krásne usporiadanie atomov v každom smere. Stále sa nám opakuje ten istý vzor tvorený atomami. Lenže väčšina kovov, tak ako ich poznáme, sú to polykryštalické látky. To znamená, že sú tvorené z veľkého množstva malilinkých kryštálikov, takých zrn, ktoré sú kryštalické. Čiže takéto látky nazvame polykryštalické. Čiže nie je jeden kus kryštálu, ale veľmi veľa malilinkých mikroskopických kryštálikov.
Aha, čiže môžem si to predstaviť takým nejakým spôsobom, že ako keby som mal kryštál kuchynskej soli, potom je tam nejaká perturbácia, niečo na kraji toho zrna je porušené a zrazu je tam ďalší kryštál inak orientovaný?
No jedno to zrno je jeden kryštál, druhé zrno znamená, že už je inak zorientovaný kryštál.
Čiže aj iná konfigurácia. Že jedno má to kubickú mriežku a druhú má inú.
Môže byť aj taká situácia, ale keď hovoríme o tej istej látke v tom istom materiáli, tak to znamená, že tie dve zrná majú tú istú kryštálovú štruktúru, len sú jednoducho tu dve oddielne zrná.
Dobre. Hovorím, toto je absolútne moju expertízu. Potom sa spýtam, hovorila si o kubickej mriežke. Existuje také, čiže tam sa prakticky nejaká kocka stále periodicky opakuje, že?
Ano.
A existuje aj taký nejaký kryštál, kde sa napríklad opakujú viacero vzorov, že napríklad štvorholník, šesťholník, štvorholník, šesťholník?
Áno, i keď do značnej miery toto sú matematické konštrukcie a my si môžeme zvoliť tú našu základnú, povedzme tomu kocku, že my si môžeme povedať, že to nebude kocka, ale bude to obdĺžník. Je to naozaj v značnej miery ľubovoľné, ako vyrežeme ten element opakujúci sa, pretože aj keď sa pozrieme napríklad, ak má niekto doma tapetu, tak keď sa na ňu pozrie, tak vie tam zlokalizovať ten element, ktorý sa mu opakuje, ale vie si uvedomiť, že ho vie vyrezať aj inak. Môže napríklad ho vyrezať v tvare štvorca alebo v tvare kosoštvorca. Úplne jednoducho zoberiem tapetu a ju roztriham. Môžem ju roztrihať na štvorčeky, na obdĺžníky, na trojuholníky, ktoré raz sú hore, raz sú dole. Čiže na veľmi veľa spôsobov ju môžem roztrihať, ale samozrejme s tým pravidlom, že každá tá časť postrihaná musí byť presne taká istá ako všetky ostatné. Takže toto je len taká konvencia. Môžeme si ten spôsob, ako si podelíme na tie maličké časti ten kryštál rôzny. A potom samozrejme druhá vec je samotné usporiadanie atomov, ktoré dáva symetriu, vnútornú symetriu kryštálu. Napríklad, že sú usporadované do šestuholníka, alebo trojuholníka, alebo do štvorca a podobne. Čiže toto usporiadanie diktuje symetriu. Napríklad, či je kubická, hexagonálna, ortorombická a tak ďalej.
Chcem sa pôvodne spýtať, že čo tieto atomy drží pohromať, aby tvorili ten kryštál. My sme to už na minulé relácie nejak naznačili. A tým, ako si začal hovoriť nejakej symetrii, čiže otázku by som rozšiel aj nie, že čo nech drží pohromade, ale čo si vôbec vynúcuje tú symetriu? Tam bude asi nejaká minimálna energia, alebo minimalizácia energie, alebo také niečo. Čiže skús, čo to drží pohromade? Prečo si tá príroda pýta tú symetriu?
Tak sú to chemické väzby v prvom rade, elektrostatické interakcie, tak ako už minule bolo povedané, atóm má nejakú vnútornú štruktúru, že má jadro a okolo jadra obiehajú elektróny. A tie, ktoré sú najďalej od jadra, tak tie sú veľmi dôležité v chemických reakciách. Ak má atóm nepárny počet elektrónov, povedzme to tak, tak ten, ktorý nie je spárovaný, on chce, má tendenciu spárovať. Čiže bude hľadať iný atóm, ktorý má nepárny počet elektrónov, aby si mohli tie elektróny spárovať. Čiže to je tak veľmi jednoducho. Takto je napríklad s vodíkom. Atóm vodíka má jeden elektrón. Keď sa dajú dva vodíky dokopy, spolu majú dva elektróny, sú spárované, sú na tom istom orbitále, sú spokojné, čiže je to pekná, stabilná, malá molekulka. Takto je to aj s tuhými látkami, aj s kryštálmi. Sú to tie isté sily, ktoré ich zhlukujú dokopy, aby držali pokope. Ale napríklad, kdežto v plyne majú veľmi vysokú kinetickú energiu, takisto ešte v kvapalnej fáze, tak v tej tuhej fáze sú, ako som povedala, tie atómy zabrzdené do značnej miery. Čiže môžu lepšie držať pokope, neutekajú kade tade. A prelad sa to deje pri nízkych teplotách, čiže vždy je dôležité, o akých podmienkach sa bavíme, čiže o akom tlaku a akom teplote. V najjednoduchšom prípade dostaneme kryštalickú látku čistým zamrazovaním. V podstate z každého chemického prvku vieme urobiť kryštál. Takže to je také najjednoduchšia predstava. Napríklad príkladom je helium, kde takto postupovať nemôžeme. Čistým zamrazením kryštál nedostaneme. Musíme ešte dodať aj tlak. Čiže poriadne zamraziť a ešte aj stlačiť a vtedy nám skryštalizuje.
Rozumiem. Jasné, čiže tak ako si povedala, že to je prakticky ten istý fyzikálny princíp, ako sme spomenuli minule. Čiže to, čo drží molekule pohromade, tak to drží aj tie atómy v podobe kryštálov pohromade.
Áno, tak to môžeme.
Dobre, spomenula si diamant. Stále som vyzýval pred tým, že poďme to nejak skomplikovať, povedzme nejaký komplikovaný kryštál, tak skúsme diamant. Čím je on taký zaujímavý z kryštáleckého hľadiska? My sme sa už bavili o uhlíku, tam sme hovorili, že je to nejaká alotropia, že existujú rôzne formy nejakého prvku, že diamant je prakticky iba iná konfigurácia uhlíka, ako je grafén. Čím je diamant ako kryštál zaujímavý pre teba?
Diamant má úplne bežnú kryštálovú štruktúru, čiže jeho kryštálová štruktúra nie je niečo, čo sme povedali, že exotické alebo vzácne.
Aha, ja som myslel, že práve, že je.
Nie, čiže nemá to nič spoločné s tou vzácnosťou, ktorú máme na myšle, keď hovoríme o diamante. Pre vedca, výskumníka, diamant je bežný materiál, ničím zvláštny. Samozrejme, on má veľmi vysokú tvrdosť, ale myslím si, že oveľa viac si ho vážia zberatelia.
Jasné. Čiže môžem to chápať tak, že v prírode sa bežne tento typ kryštálu vyskytuje akurát s inými prvkami?
Presne tak. Presne tak. Samozrejme, o diamant sa vedci veľmi intenzívne zaujímajú. A napríklad tá skupina výskumná, ktorú ja som navštívila v Padove, tak oni sa o diamant zaujímajú z geologického hľadiska. A tam, ako som povedala, som im pomáhala pochopiť, aké minerály sa nachádzajú v prírodnom diamante, pretože diamanty vznikajú veľmi hlboko pod povrchom Zeme. Vznikajú tak hlboko, že do takých hlbok nevieme ísť. Žiadnym spôsobom. Niekoľko 100 kilometrov pod povrchom Zeme. Čiže žiadnym prípadom sa tam nevieme dostať, ale diamanty sa k nám dostávajú vďaka rôznym tektonickým pohybom pôdy, sopečnou činnosťou. A oni vedia prísť z veľmi veľkých hĺbok. Najväčšia hĺbka, ktorá doteraz bola zaznamenaná, alebo ktorá bola indikovaná na základe rôznych výskumov diamantov, bolo až 800-900 kilometrov pod povrchom Zeme. A tieto diamanty, oni so sebou nesú niečo v svojom vnútri, čiže sa správajú ako akýsi inkubátor, ktorý nám prinesie vzorku Zeme z tých obrovských hĺbok. A to je pre výskumníkov nesmierne vzácna vzorka, ku ktorej by sa nijak inak nedostali. A je to jediný priamy dôkaz o tom, čo sa tam dole nachádza.
A či je v diamante, že predstavím si proste ako nejakú malinkú hrudku, nejaký ten kryštál a v ňom je nejaká inklúzia, nejaký izotop, ktorý potom vedci študujú a vedia, čo sa deje v Zemi?
Takže jednak aj iné izotopy, izotopy to znamená ten istý prvok, ale iný izotop uhlíka, ale nie, to je tu podstatné. Podstatné je to, že v tom diamante je uzatvorený, diamant je tiež, môžem povedať, prírodný minerál stvorený z jedného prvku uhlíka. A vo vnútri môže byť ešte kryštál iného minerálu. Napríklad môže tam byť kúsok železa, alebo oxidu železa, alebo niečo iného, taká drobná nečistota minerálna. Presne o to sme sa zaujímali, o tieto minerálne nečistoty. A keďže oni pochádzajú z veľmi veľkých hĺbok, to znamená, kde panujú úplne iné podmienky, sú tam vysoké tlaky a vysoké teploty, tak tieto mineráliky, ak by sme ich vystavili, tých podmienkach, ktoré máme tu na Zemi, našim tlakom a teplotám, oni by sa veľmi ľahko rozpadli. Pretože tu je oveľa chladnejšie, menší tlak a napríklad oni sú stabilnejšie pri extrémne vysokých tlakoch a teplotách. Ale tým, že sa nachádzajú v diamante a ten diamant je pre nich taký inkubátor, taký on ich chráni pred tou vonkajšou atmosférou a my cez ten diamant ich môžeme pozorovať. Ale keďže nemôžeme robiť úplne všetko, ako som povedala, nemôžeme ten diamant otvoriť. A jeden dôvod, prečo ho nemôžeme tiež otvoriť, pretože tie diamanty nepatria výskumníkom a vedcom. Oni si ich musia požičiavať od rôznych tých diamantových firiem, alebo neviem, ako sa to volajú, tí, čo ťažia diamanty.
Netuším. Diamantodržiči.
čiže musia ich vrátiť v neporušenom stave. To znamená, že môžu ich študovať len neinvázijnými technikami. To znamená, že len ich môžu na nich zasvietiť nejakou baterkou.
Áno. Dobre, ale tie, keby si mohla ho otvoriť, tým pádom by si ho vystavila tým podmienkam atmosférickým a prišlo by k degradácii toho, čo je vnútri.
Presne
nie?
Tak.
Čiže v podstate my aj nemáme záujem ho otvoriť.
Presne tak. To je, jasné. To je ten náš vedecký argument, ale ten druhý je, že ani nemôžeme. Ano,
áno, lebo, áno, áno.
No a vtedy vstupujú do hry ľudia, takí ako ja, ktorí sa venujú počítačovému modelovaniu kryštálov, kde si vieme namodelovať celú tú situáciu.
Dobre, tak sa porozprávame počítačovom modelovaní.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Piate vydanie Vedy pri víne. Rozprávame sa s kolegyňou Marianou Derži o kryštáloch. No a už sme spomenuli nejaké počítačové modelovanie. Takže Mariana, poďme teraz sa porozprávať o tom tvojom počítačovom modelovaní. Ty si hovorila o nejakej syntéze materiálov, tuším v Padove alebo kde to, už si nepamätám, kde to bolo.
Vo Varšave.
Vo Varšave, výborne. To je trošku inde. Ale ty si spomínala, že ty nejak predikuješ tie vlastnosti kryštál nejakým počítačovým modelovaním. A toto je zaujímavá vec, že ako my vieme cez počítač predikovať vlastnosti kryštálu. Alebo teda, aká je tvoja práca, čo ty presne robíš?
Tak ja v prvom rade navrhujem atomové modely takého kryštálu. Zabávam sa s tým, že ako sú vedľa seba poukladané tie atomiky. Či teda sú do štvorčeka, do šesťuholníka, do trojuholníka.
To si náhodne nastavuješ? Povieš si, že idem na šesťuholník?
Samozrejme, že nie náhodne. Samozrejme, že používame vedomosti z chémie a fyziky. A naozaj môžeme spodať najzákladnejšie pravidla. Prvé pravidlo je také, aby boli tie atomy čím bližšie k sebe. Som povedala, že máme krabicu, hodíme tam tie biliardové gule a pozrieme sa, ako sa oni usporadujú. A keď sa pozrieme, napríklad spravíme si len jednu takú vrstvu, všetky dáme do vrstvy, tak vidíme, že vždy tri biliardové gule sú najbližšie jedna vedľa druhej, alebo že tvoria také hexagóny, v ktorých stredoch je ešte jedna tá biliardová gula, alebo teda, že tvoria takú štvorcovú podstavu.
Mne sa páči, aj gestikuli, že keby to bolo vidieť. To sa aj nestalo minule.
Aha, čiže tá vizualizácia tam nebude. Som to pochopila.
Jasné. Môžeme potom na nejakú tú Facebook hodiť nejaký obrázčok.
Prvé pravidlo je, ak máme atómy o tej veľkej, o tej istej veľkosti, že sa na nich pozeráme ako na tie biliardové guličky a hádžeme ich do krabice a pozeráme sa, aké je najtesnejšie možné usporadovanie. Zložitejšie to začína byť, keď už máme rôzne atómy, lebo rôzne atómy znamená rôzne veľkosti, alebo máme rôzne kationy a aniony, že atóm môže byť neutrálny, alebo môže byť kation, to znamená, že zoberieme mu elektrón, alebo anion, dodáme mu elektrón.
To je prípad kuchynskej soli, hej?
No a tým dodávaním alebo priberaním, tak tým aj meníme veľkosť toho atómu. No a teda, keď už máme veľmi veľa atómov o rôznych veľkostiach, ten problém začína byť veľmi zložitý. A druhé pravidlo, ktoré používame, tak vtedy si spomenieme na to, že atóm nie je taká tuhá biliardová gulička, ale že má vnútornú štruktúru a že sú tam nejaké elektróny, ktoré veľmi zhruba povedané obiehajú okolo nejakého malilinkého jadra, ktoré je tam v strede. A tie elektróny, oni obiehajú po dráhach, ktoré majú určitý tvar v priestore. Keby sme sa chceli presnejšie vyjadriť, tak povieme, že vieme už, že elektrón má vlastnosť aj ako keby guličky, povedzme to tak jednoducho, aj keby vlny, keď na povrchu jazera. Má tieto dve vlastnosti a že my sa pozeráme na skôr na pravdepodobnosť nájdenia elektrónu niekde v priestore okolo jadra. Tieto orbitály, to sú vlastne také tie regióny okolo jadra, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa oni vyskytujú. Každý ten orbitál má svoj špecifický tvar. Napríklad jeden orbitál, úplne najjednoduchší, má tvar takej povrchu gule. Iný má, povedzme, že zoberieme balón a zaškrtíme ho v strede.
Hej. Áno, áno. Toto je náš typické obrázky. To som aj na minulej relácii spomenul. Také som rôzne balóniky tam kreslíte a takéto.
No. A teraz prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo ako som povedala, tak veľmi dôležité pri budovaní molekúl a kryštálov je pozeranie sa, kde sa tie orbitály nachádzajú a aký majú tvar. Pretože chemické väzby môžu robiť elektróny a tie elektróny sa nachádzajú na takýchto orbitáloch. To znamená, že tvar toho orbitálu nám bude určovať, ako sa budú atómy na seba viazať. Tak napríklad, keď má jeden atóm elektrón na povrchu nejakej gule, ten orbitál je teda tá sfericky symetrický, tak má rovnakú pravdepodobnosť všade v tej istej vzdialenosti od jadra, čiže na povrchu tej guly. Čiže z hociakej strany sa môže k nemu priblížiť nejaký iný atóm. Ale ak si zoberieme už orbitál, ktorý má tvar toho zaškrteného strede balóniku, neviem ako inak nazvať tento tvar.
Ja som, že to dobre. Takú činku to spraví asi, alebo také niečo.
Áno. No a teraz, ak si predstavíme, že sa k nemu približuje iný atóm, kolmo na túto činku, nevznikne v tomto smere žiadna väzba, pretože tam ten orbitál sa nenachádza. Čiže on musí ísť trochu nabok, ten atóm, aby zbadal ten orbitál, a vtedy sa môže spolu...
Čiže on musí zo strany toho balónika.
Prosím?
On musí zo strany toho balónika.
Presne tak. Jasné. Áno. Čiže už tu máme nejakú smerovosť chemických väzieb a tým sú charakteristické napríklad kovalentné väzby. Čiže toto je druhý dôležitý faktor, ktorý nám ovplyvňuje napríklad tvar molekúl. Napríklad, či bude lineárna, alebo či bude v tvare nejakého Včka. A v konečnom dôsledku potom aj ako sa tieto Včka, alebo tieto úsečky, alebo tieto šesťuholníky budú ďalej spájať do kryštálovej štruktúry. A pozeráme sa, kde sú tie orbitály, ktoré za sebou interagujú.
Jasné. Páči sa mi, že ty naozaj popisuješ tie isté princípy, ktoré sme opisovali minule pri veda pri víne 4, keď sme sa bavili o molekulách. Čiže naozaj, ak tak počúvam, tak tam sú úplne tie isté princípy, ktoré robia molekuly, tak tie robia aj kryštály.
Presne tak, pretože my môžeme prejsť od atomového orbitálu do molekulového až do kryštálového. povieme si jednoduchý príklad. Vodík. Vodík má jeden elektrón a ten sedí na tom guľovom sfericky symetrickom orbitáli. Teraz, keď sa dva také orbitály k sebe približia, dva tie atómy, tak oni sa spoja, dokopy tieto orbitály a vytvoria jeden molekulový orbitál.
Čiže okolo tých dvoch jader, okolo dvoch protónov.
Presne tak, okolo tých dvoch protónov. Čiže protóny budú v strede a ten nový orbitál bude okolo nich ich uzatvárať. Je to trošku zložitejšie, pretože prevažne tá elektronová hustota sa bude nachádzať na spojnici tých dvoch protónov.
Áno, to sme minule spomínali, aby kompenzovala tú odpudivú silu tých dvoch protónov. Áno.
Presne tak, áno. Ale pointa je tá, že tie dva atomové orbitály sa spoja, vytvoria nový molekulový a ešte by sme boli presnejší, i keď trošku možno to bude metúce, vytvoria hneď dva orbitále. Čiže koľko máme atomových orbitálov, tak toľko nám vznikne molekulových orbitálov.
Čiže no dobre.
Tu nám už nebudeme zachádzať, pretože už to začína byť zložité. Jasné. Takže stačí nám len tá informácia, že spojením nám vznikne nový molekulový orbitál. No a keby sme pridávali ďalšie takéto atómy, tak ten molekulový orbitál by sa nám stále zväčšoval a zväčšoval, čiže by zavieral čoraz viacej jadier, až sa dostaneme na úroveň kryštálu. A tak napríklad taký kryštalický kov je tiež kryštál, tak v ňom si môžeme predstavať, že tie valenčné elektróny, tie, ktoré spôsobujú elektrickú vodivosť, tak oni behajú na takom obrovskom kryštálovom orbitáli. Tak tam korčulujú.
Jasné, ale ten orbitál nie je okolo tej štruktúry kryštálu, on je tak nejak vo vnútri.
Áno. Tie tvary potom sú čoraz komplikovanejšie.
Áno. Ty si ale povedal na začiatku jednu vec, že ty sa hráš s týmito rôznymi tvarmi, potom, že v úvodzovkách ukladáš biliardové guličky do krabice, ale teraz v skutočnosti pre ľudí, ktorí nevideli takúto prácu, ako to robíš? No určite nedávaš biliardové gule do krabičky. Ako ty prídeš do práce a ideš teraz modelovať nejaký kryštál?
Poviem príklad opäť. Celkom prvú úlohu, ktorú som dostala, keď som prišla do Varšavy, kde som sa prvýkrát začala zaoberať s modelovaním úplne nových materiálov, ktoré ešte neexistujú, tak tam ma poprosili, aby som teda skúsila namodelovať materiál, ktorý je zložený, alebo kryštál, ktorý je zložený zo striebra, síry a z kyslíku, tak, že chemický vzorec obsahuje presne jeden atom striebra, jeden atom síry a 4 atómy kyslíka. Čiže toto je to, čo som vedela. A tiež som vedela, že čo chcú od takéhoto materiálu alebo od takéhoto kryštálu, že čo chcú, ako sa má správať. Takže v prvom rade som vedela, že chcú, teda v prvom to boli tie chemické prvky, a potom som vedela, že oni si prosia to striebro, aby vystupovalo ako kation na druhom oxidačnom stupni. Čiže ako striebro 2+. To mne ako fyzikovi hovorilo toľko, že to znamená, že to striebro bude mať 9 valenčných elektrónov. Takže to len tak poviem. A 9 valenčných elektrónov pre mňa opäť znamená to, že jeden elektrón je nesparovaný. A ďalej to pre mňa, mi to teraz hovorí, že takýto kryštál vďaka tým nesparovaným elektrónom bude mať magnetické vlastnosti. Čiže ja už len vychádzajúc z toho, aké mám chemické prvky, aké tam mám kationy a aniony, tak ja už viem, že aký môže materiál očakávať, že aké by mal mať približne elektrické a magnetické vlastnosti. A keďže viem, na akých orbitáloch sa tie moje valenčné elektróny nachádzajú v tom približení v atóme a v molekule, tak ja už môžem očakávať, že ako ich môžem spájať, tú základnú jednotku, ako mám vytvoriť. No a takto nejako postupne vytvárame tie modele. Toto sú tie také úplne najzákladnejšie pravidlá, ale samozrejme sme nepovedali jednu dôležitú vec, že my používame kvantovú fyziku, kvantovú mechaniku, pretože my modelujeme kryštálové štruktúry To znamená, že to je modelovanie na atomovej úrovni. A keď sme na atomovej úrovni, tak už sa nachádzame v krajine kvantovej mechaniky. Nachádzame sa v krajine, kde veci fungujú inak, ako nám naša intuícia hovorí. Čiže tie výpočty sú veľmi zložité a nedejú sa na papieri alebo na takom notepade. Ale používame veľké superpočítačové centra, kde robíme takéto kvantovo-mechanické výpočty, kde riešime tzv. Schrödingerové rovnice.
Jasné. No, samozrejme, aby poslucháči vedeli, ty neriešiš Schrödingerovú rovnicu takým spôsobom, že by zobrala papier, pero a ideš až krábež, toto sa rovná tomu. Ty máš nejaký software, ty tam nastavíš nejak parametre, čo ti hovorí intuícia, alebo nejaká kreativita, alebo tvoje fyzikálne vzdelanie. Spustíš to a začne počítať. Si spomínal nejaké superpočítačové centrá, čiže viem, že ty nepoužívaš nejaký ten desktop alebo nejaký taký osobný počítač, ktorý má jeden procesor, možno 4-8 jadier. Používaš procesorov veľmi veľa asi, že?
Áno, ale v tom prvom približení, aby sme to povedali tak čím ľudskejšie, aby to bolo zrozumiteľné pre každého, tak predstavte si, že máte pred sebou nejaký program, napríklad neviem, architekti na...
Vlastne autokety a takéto.
Presne, áno. Čiže to je niečo podobné. Čiže ja tiež môžem si pracujem v prvom rade s grafickými programmi, kde si pripravím nejaký model. To znamená, že môžem kliknúť na niečo, čo mi pridá nejakú guličku do nejakej krabičky. Pridávam si ich, potom s nimi posúvam, tak aby som bola spokojná s tým, že kde sa v tej krabičke nachádzajú. A potom, keď si spravím takýto model guličkovo-krabičkový, tak potom sa začínajú tie kvantovo-mechanické výpočty, kedy stlačím ďalšie tlačítka a môj model je vyslaný na nejaký vzdialený počítač. V našom prípade je to počítač Aurel, superpočítačové centrum Slovenskej akadémie vied.
Áno, áno.
A on už robí svoje.
Jasné. Toto je zaujímavé, to som ešte aj nevie, to mi budeš musieť ukázať. Minule som našiel, namontoval turbopumpu na urýchlovač, tak ty mi teraz ukážeš guličky. A jednu si tam vložím aj ja. Dobre, koľko procesorov používaš? To sú také pikošky pre ľudí, ktorí majú trošku kontakt s informačnými technológiami. Koľko procesorov využívaš? 2, 3, 10, 100?
Niekoľko desiatok procesorov.
Jasné. Ako dlho trvá taký výpočet?
Povedzme si, že napríklad diamant, tak u neho ten základný vzor, ešte to by som možno povedala, že ten náš model, to je tá jedna kachlička.
Čiže ty robíš iba s jednou kachličkou.
Áno, ja robím len s jednou kachličkou a potom v programoch, ktoré používame, je zakodovaná informácia, že tá kachlička sa má periodicky opakovať v priestore, aby vytvorila potom predstavu virtuálnu toho kryštálu.
Iba taká pikoška, takto nejak sa modeluje aj veľkoškálová štruktúra vesmíru. Že tam sa tiež používajú tieto periodické nejaké podmienky.
Presne, čiže ja si namodelujem len tú moju kachličku.
Dobre, no a koľko trvá taký výpočet?
Takže ten diamant, sme hovorili, má jednoduchú kubickú štruktúru. Pre ten diamant to dokonca by stačilo len pár, povedzme, 4 procesory. A to, čo vlastne sme nepovedali, čo to znamená výpočet. A ten výpočet znamená, že ja už keď si urobím tú moju kachličku, tak ja chcem vidieť, nakoľko dobre som si ju vytvorila v svojom grafickom programe. To znamená, že ja som dala atomy do určitej vzdialenosti jeden od druhého a do určitých relatívnych polôh, napríklad, že tvoria šesťuholník. A ten výpočet znamená, že on mi má preveriť, či naozaj tie atomy chcú sedieť vedľa seba tak, že tvoria šesťuholník spolu, alebo trojuholník. A takisto mi povie informáciu, že ak sa im to nepáči, že čo sa im vlastne páči. To znamená, že ak ja som ich dala do tvaru šesťuholníka, usporiadala, a im sa to nepáči, tak ten program bude hľadať nové rozloženie tých atomov v priestore.
A či on by potom nejak skonvergoval k lepšiemu riešeniu?
Presne tak. Čiže robí to, čo mu hovoríme optimalizácia, a optimalizácia polôh tých atómov. Čiže on sa snaží hýbať s tými atómami a hľadá také rozloženie, kedy budú všetky atómy spokojné. A hlavným kritériom spokojnosti je celková energia. Že on mi vyráta vždy energiu pre moju kachličku a potom jemne posunie atómy a opäť vyráta energiu. A ak sa tá energia zníži, tak vie, že tej kachličke sa tá pôvodná geometria nepáčila, že chce zmenu. Ak sa mi energia zvýši, tak ten program vie, že aha, neurobil som dobre, že som tie atómy posunul. Že takto nejako to prebieha.
Jasné, pre takých fyzikálne a chemicky alebo akokoľvek znalejších, ja sa spýtam, tým pádom ty máš aj problém alebo riskuješ lokálne minimá, že?
Tak áno, to treba povedať, že my nevieme so 100% zárukou nájsť globálne minimum. Aby som to zjednodušila, čo to znamená. Globálne minimum znamená také uloženie atomov v tej mojej kachličke, že hociaké iné nám dá vyššiu energiu. Čiže to bude rozloženie s minimálnou možnou energiou a teda najpravdepodobnejšie riešenie. A ako si povedal, tak my riešime len lokálne minima, i keď sú rôzne metódy, ako hľadať globálne minima, ale to je dnes celý čas jeden z najväčších problémov v modelovaní atomových štruktúr, je, že nemáme jednu jednoznačnú metódu, ako hľadať globálne minima.
Dobre, možno iba taká pikoška, že takýto veľké superpočítače, ty si spomínal ten Aurel na Sauke, aj naša STUčka má Linux cluster, tak sa tomu nejak hovorí, má myslím, že nejakých 600 procesorov, ten sa mne páčil viacej ináč, ale máme aj my náš vlastný, by som povedal, nie, že super počítač.
My musíme povedať, že my máme náš vlastný vysávač.
Presne tak volá sa vysávač, pretože my keď sme kúpili tie tri nody, sú to iba 3x12 procesor, či je 36, tak my sme to mali v kancelárii a keď to kolega Filip inštaloval, tak to strašne húčalo. To bol čistý vysávač, tak preto sa to volá vysávač. Mimochodom, teraz mi tam beží už druhý deň 2 milióny Monte Carlo simulácií, takže snáď zajtra už bude hotovo. Takže áno, máme aj my mikro super počítač.
Áno, vysávač. A on nám bude teraz čoraz, bude nám narastať, budeme pridávať ďalšie procesory.
No tak som zvedavý.
Takže všetci sme zvedaví, všetci sa tešíme.
Dobre, budeme žaviť a vysávať. Dobre, to bolo modelovanie.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Veda pri víne, 5. časť, poďme skúsiť posledný vstup. Rozprávali sme sa o kryštáloch, počítačoch, modelovaní, všetko možno, v čom sa ja absolútne nevyznám, s Marianou Derži. Mariana, poďme tomu teraz taký nejaký ľudský akcent. Už sme meditovali, mudrovali dosť a ja som sa ťa aj v prvom vstupe pýtal, myslím, že to bol prvý vstup, ak si dobre pamätám, že či neľutuješ návrat na Slovensko, lebo predsa len máš za sebou nejakú tú históriu, máš za sebou nejakú kariéru, nejaké skúsenosti, nejaké výsledky, takže určite si mala možnosť zostať niekde v zahraničí, ale ty sa rozhodla pre Slovensko, dokonca pre našu Trnavu. Či počítam, že odkiaľ si ty? Ty si niekde z juhu?
Áno, Šurany.
Šurany, výborné, takže počítam, že ty ani si netušila, že existuje nejaká Trnava a zrazu si tu.
Áno, Šurany chytajú Trnavu.
Netuším. Vôbec netuším, to sa na nepýtaj. Ale podcast by mohli chytiť.
Dobre, v takom prípade pozdravujem aj Šurany.
Dobre, tak čo Trnava, ako?
Som nesmierne rada, že som tu. Úplne by som asi už nešla nikde inde. Už to bude znieť tak pateticky, ale ja som človek, ktorý miluje svoju prácu a pre koho je práca hrou. Počas celého môjho výletovania Varšavsko-Krakovsko-Parížsko-Padovského som mala to šťastie, že celý čas som si to mohla užívať takýmto štýlom, že práca hrou. Preto aj ten návrat pre mňa v prvom rade musel znamenať, že to bude návrat na Slovensko, kde tá hra bude pokračovať. A kým som bola v zahraničí, tak sa ku mne nedostávali žiadne vedomosti o nejakých takých potenciálnych miestach, kde by to mohlo byť pre mňa zaujímavé z toho hľadiska, že mne sa veľmi páči pracovať aj s ľuďmi od experimentu. Čiže to čisté teoretizovanie je pre mňa príliš mŕtve a veľmi rada som, ak tie moje výsledky nájdu hneď uplatnenie v experimente. Čiže to bolo ďalšia vec, čo bola pre mňa dôležitá. No a potom prišla tá úplná náhoda, keď som sa dozvedela o Trnave, o novom ústave
ATRI. Tento ťažké meno, áno. Mne to chvíľku trvalo, kým som to povedal celé. Ináč, ak sa to povie úplne presne oficiálne. A teraz počkaj, 3-4. Ústav výskumu progresívnych technológií Materiálo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Myslím, že toto je úplne oficiálny názov.
Áno, ten názov je výzvou a, a ja mám rada výzvy. I keď možno v inom smere. No a keď som sa takou náhodou dozvedela o Trnave a prišla som si ten ústav pozrieť a uvidela som tých mojich už dnešných kolegov, tak mi pobláznili hlavu, pretože boli takí ako ja, mali taký istý prístup k vede, že veda hrov, že to musí byť zábava, že nás to musí baviť, že to musí byť niečo fascinujúce. Tak ten kolektív, ten hneď sa mi dostal pod kožu. Takže vtedy som začala prvýkrát tak reálnejšie rozmýšľať, že či by som sa predsa len nevrátila, aj keď vždy som chcela, ale teraz už bolo naozaj také reálne. No do toho prišli tie návraty, ktoré tomu dopomohli, ktoré nám dali financie na to, aby sme mohli začať, aby som mohla začať budovať svoju vlastnú výskumnú skupinu tu v Trnave. Takže tiež to znamenalo pre mňa novú výzvu. Ako som povedala, výzvy mám veľmi rada. Tie tiež vlastne mi dávajú najavo, že som živá.
Ja by som, čo týka projektu návratov, pozdravil húževnatého tvrdého kolegu Maxa.
Presne tak, ten bol kľúčovou osobou, ktorá tiež zavážila, pretože dať dokopy projekt, hociaký projekt.
Áno, áno, to je čistý masaker. Dobre, ty si hovorila, že rada spájaš tú teóriu s experimentom. Čiže našla si také prepojenie tvojej teórie a experimentu práve u nás?
Áno, to bola druhá vec, ktorá ma sem pritiahla. Čo prvá bolo ten fantastický kolektív a druhá, že som videla, že sa tu tvorí, že sú tu tie jónové technológie, to znamená experimentálne prístupy, ako vytvárať materiály novými spôsobmi, že predtým som ja intenzívne pracovala s anorganickými chemikmi, ktorí vytvárali nové anorganické zlúčeniny pomocou chemických syntéz. A tu nás naskytla možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí sa snažia vytvárať materiály fyzikálnymi postupmi. To znamená, že alebo naprašovaním, alebo bombardovaním nejakého terčika atomami, čiže vrážame atom do nejakého iného materiálu a tým ho modifikujeme, alebo snežíme atómy, hej, že nám padajú dole na nejakú doštičku, naprašujeme. Čiže úplne nové prístupy, keďže sa jedná o vytváranie prevažne nanoštruktúr. To sú technológie, ktoré sa používajú prevažne na povlakovanie, čiže vytvárajú sa tenké vrstvičky na nejakom materiáli, buď ochranné, alebo tieto vrstvičky môžu rôznym spôsobom vylepšovať vlastnosti nejakého iného materiálu. Čiže v podstate ľudia od experimentu, kde by som mohla nejako prispieť ja svojim počítačovým modelovaním, čo všetko to som tu videla v Trnave. A tiež sa mi zapáčila sama Trnava. Pretože i keď som bola vždy, no nie vždy, Padova nie bola až taká veľká, ale Paríž, Varšava áno. Krakov tiež nebola až taký veľký, ale ja teda v podstate mám rada také tie menšie mestečka, takú tú kľudnú atmosféru. Ja rada si zabicyklujem do práce. I keď teraz ironicky...
Preto chodíš autom?
Áno, chodím autom. Takže tá Trnava sa mi hneď zapáčila. Ja jediné, čo som vedela o Trnave, ja som tu predtým nikdy nebola, jediné, čo som vedela, že to je taký náš slovenský malý Rím. A keďže som sem prišla priamo z Talianska, tak som mala taký pocit, že som ešte stále v Taliansku, keď som prišla do toho malého utešeného centra.
Jasné, veď keď sa pozrieš za seba, presklené štúdio, vidíš na dvorie, takže áno, je to tu naozaj pekné. Dobre, ja si myslím, že to by aj stačilo. Samozrejme, napadá ešte všeličo, čo mi prišlo na úm, my sme vôbec nespomenuli iné formy kryštálov a to už necháme na niekedy inokedy. My sme sa bavili o tom, že kryštály tvárajú atómy, ale kryštály tvárajú molekuly, čo napríklad taký kuchynský cukor, či kuchynská sol, čiže kryštálový cukor, to slovo som hľadal.
Áno, aj víno môžeme skryštalizovať, pozor.
Víno, dobre, výborne, áno, je to veda
pri
víne.
Čiže má veľmi veľa rôznych molekul, ktoré tam pobehujú a všetky z nich môžeme skryštalizovať.
A čo je úplne že extrém, a to keby, že nevidím v článku, tak neuverím, vírus dokáže skryštalizovať.
Áno.
Ale sem už nechoďme. Dobre, to bola Veda pri víne, piate vydanie. Kolegyňa Mariana Derži nám porozprávala o kryštáloch, o počítačovom modelovaní a prečo je dobre v Trnave na našom ústave. Má výzvu a bude trénovať oficiálny názov tejto relácie. Vidíme, že nedokončili sme celú tému, takže snáď sa ešte niekedy stretneme. Mňa by napríklad zaujímal ten tandem, že čo ste urobili takého, že experiment versus tvoja teória u nás. Takže niekedy možno na budúce. Takže Mariana, ďakujem za tvoju prítomnosť štúdiu.
A ja ďakujem, ešte raz všetkých pozdravujem.
No a počujeme sa niekedy na budúce. Takže zdraví vás poza mikrofón Andrej Dobrodka z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU. Trénujte náš názov, je to dobré.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.